Druhá kapitola. Jakmile Johann dorazil do pražského Klementína, rektor Thomas Grismiller ho i hned přijal. Seděl ve své pracovně za stolem, měl pobledlou tvář a když mu žehnal, udělal to levou rukou. Pravá mu ochrnula. Johann si s překvapením uvědomil, jak za těch několik měsíců, kdy se viděli naposledy, sešel. No ano, pomalu se chystám na cestu k našemu pánu, řekl bez hořkosti v hlase Thomas Grismiller a vybídl ho, aby se posadil do křesla k malému stolku u okna. Sám se těžce zvedl od pracovního stolu a došoural se do druhého křesla. Johanna požádal, aby do dvou číší nalil z karafy víno ředěné vodou. Mlčky si připili. Právě má nemoc je důvodem, proč jsem tě pozval, pokračoval unaveně starý jezuita. Byl jsi chráněnec mého nejlepšího přítele a tak ses stal i mým. Navzdory tvé paličatosti a někdy skutkům, které se příliš neslučují s cíly našeho řádu, jsem si tě oblíbil. Poznal jsem tě a vím, že jsi poctivý křesťan a dobrý člověk. Chci pro tebe udělat poslední věc, než z toho světa odejdu. Ale otče, vyhrkl dojatě Johann. Rektor ho však umlčel rázným pohybem své zdravé ruky. Navzdory nemoci nebyl zvyklý na odpor a uměl si sjednat autoritu. Poslední, po čem bych toužil, je utěšování, pokáral ho přísně. Bůh mi dopřál hezký život a jsem mu vděčný, ale k naší věci. Za týden odjíždějí do Říma vyslanci našeho vznešeného arcibiskupa, hraběte Františka Ferdinanda z Kýnburgu, aby předložili žádost o blahořečení našeho mučedníka Jana Nepomuckého. Mezi členy jeho mise budeš i ty. Ale já nejsem prelát, jen obyčejný písař. To je právě dobře. Budeš tam zastupovat prosté věřící naší požehnané země a musíš hovořit jejich jménem. Umíš výtečně latinsky, jsi výřečný a zbožný. Určitě dokážeš kongregaci kardinálu odpovídat tak, aby náš arcibiskup dosáhl svého cíle. Ale proč já? Mám rodinu a nedávno se mi narodilo třetí dítě. Nemohu nechat ženu samotnou. Po tváři rektora Thomase Grismillera se myhla zjevná nelibost. Přísně stáhl obočí a suše se zeptal, co váží více, povinnost křesťana vůči Kristovi nebo soukromý život? Je zbytečné mne zkoušet z katechismu, zakroutil Johann odbojně hlavou. Stojí snad jednání s papežem nad životem prostých věřících? Zajímavá otázka, připustil Thomas Grismiller a přešel do otcovského tónu. Jak vidím, si přesně ten člověk, který by měl před kardinály hovořit. Já tě ovšem přes námitky některých bratří tady v koleji prosadil z jiného důvodu. Je to poslední věc, kterou mohu pro tebe udělat. Pro tebe i tvou rodinu. Účastí na jednání v Římě si získáš zásluhy, jméno a známosti. Nemůžeš žít až do smrti v Liběšicích. Až odejdu na pravdu boží, přestanu být tvým ochráncem. Chápu a děkuji, otče, povzdechl si Johann. Znal ovšem jezuity a nikdy si nebyl jistý, co je obratně formulované prohlášení, aby dosáhli svého, a co skutečná pravda. Proto hned pokračoval. Pokud ovšem odjedu, co bude s mou rodinou? Nemusíš se obávat, synu. Dokud budu žít, nic jí nehrozí. Na tvé místo v Liběšicích pošlu jednoho mládence z koleje, který má velký hřích a tohle bude jeho trest. On netouží být písařem a až si trest odbude, vrátí se ke studiu teologie. Rozhodně nehrozí, že by tam chtěl být jen o den déle, než bude muset. Je svobodný a bydlet bude v rezidenci. Tvá rodina bude dál dostávat tvou mzdu, jak se sluší a patří. A až se vrátíš z Říma, ten mládenec ihned tu službu opustí. Nemusíš se ničeho obávat. To je velkorysé. Řekl si však, otče, že mé rodině nehrozí nic, dokud budeš žít. Všichni jsme v rukách Božích. Správná připomínka. Ve svém testamentu uložím svému nástupci v úřadu rektora, aby ustanovení o pobytu tvé rodiny zachoval až do tvého návratu z Říma. Dále ovšem má pravomoc nesahá. Bude jen na tobě, jak se u svatého otce osvědčíš. Na své věrné však církev nikdy nezapomíná, to si pamatuj, chlapče. Teď mne obejmi, rozloučíme se. Nejspíše se vidíme naposledy. Večer tě očekávají na arcibiskupství. Tam se dozvíš podrobnosti o chystané cestě. O několik hodin později Johann zjistil, že ani hlava řádu tovaristva Ježíšova neví všechno. Od sekretáře arcidiecéze se dozvěděl, že vyslanci odjíždějí do papežské kůrie už za 3 dny a nepřipadá tedy do úvahy, aby ještě předtím zajel domů rozloučit se. Brunhilde proto napsal alespoň list, v němž jí vysvětlil okolnosti svého úkolu. Mohl jsem odmítnout, jenže pak bych o službu v Liběšicích přišel nejspíš hned. Takhle jsem získal odklad, abyste žili v klidu, dokud se nevrátím. Pak se uvidím. Pokud by byly nějaké potíže, pak víš, co dělat. Končil svůj list. Tím své ženě nenápadně připomínal, že mají pod prknem v podlaze ukrytý naditý měšec se stříbrňáky. Chvíli váhal a pak ještě připsal: mám tě rád a naše děti rovněž. Druhá věc, kterou Johann nemohl předpokládat, byla okolnost, že ještě dříve, než spolu s vyslanci překročil hranice Českého království, rektor Thomas Grismiller skonal. Zemřel ve spánku, klidně a bez bolestí, aniž vůbec postřehl, že jeho pozemská pouť končí. Jeho nástupcem v úřadu rektora byl přísný muž, který byl stoupencem radikální rekatolizace a přísnou kázeň vyžadoval od všech členů řádu i služebníků. Písař Johann Hermann mu byl vrcholně podezřelý, protože před léty odmítl požehnání, které jezuitská učenost nabízí, a oženil se. A co víc, stavil se proti zbožným procesím, jak mu zatepla donesl liběšický správce Sikora, který se neváhal vydat do pražských měst, aby využil rektorovi smrti. Když se Sikora vracel do Liběšic, vezl si ústní příkaz Johanovu rodinu ze dvora rezidence okamžitě vyhnat a na místo písaře vybrat někoho z mládenců, kteří dokončili studium v jezuitské koleji v Litoměřicích a hodlají dodržovat pravidla celibátu.